Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հրարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո, մեր շատ սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն, ջերմություն, խաղաղություն եւ սկսում ենք երկուժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումների թողարկումը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Թվականիս փետրվարի 21-ն է, Իրանում 1403 թիվն է, Էսվանդ ամսի 3-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում ուրբաթ երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ թանկագին բարեկամներ, ձեզ ցանկանալով բարձր տրամադրություն, մեր աշխատանքը կսկսենք մի գեղեցիկ երգով։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, որին հաջորդ օրվա քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ եթեր կուղեկցի հետևյալ հաղորդումներով՝ Միգավատանդոր, Հայաստանը ինչու է ձգտում Եվրամիություն, հիշարժան այցելություն, իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, աշխարհի պատմությունը, սովորություններ։ Թանկագին բարեկամներ, շուրջ 2 ժամ հետևեք Թեհրանի ռադիո եթերին։ Այսօրվա ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար մեծ սիրով կաշխատեն Արփի Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Ganz schön im Zelt, sieht der Norris ins Bett.
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։
Բար երեկո, հարգելի ուղդիրներ, հաղորդում ենք նախ օրվա գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Իրանի իսլամական հանրապետության պաշտպանության նախարարն ասել է բացատրական ջիհադը լավագույն ճանապարհն է ճշտամու վարած ճանաչողական պատերազմում պայքարելու համար։ Արի Բաբադին ասել է Իրանի միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթը չի փոխվել, Պեզեշկյանն այցելել է Եվրասիայի հետ առևտրի միջազգային ցուցահանդես։ Վաշինգտոնում Իրանի շահերի պաշտպանության գրասենյակ արձագանքել է իրանցի փախստականների արտաքսմանը։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի նախագահն ու Իրանի դեսպանը հանդիպել են, իսկ ինչ հարցեր են քննարկել։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական ներքին եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը դատապարտել է Երուսաղեմի իշխանությունների հայ առաքելական եկեղեցու Երուսաղեմի պատրիարքայի ունեցվածքը բռնագրավելու փորձը ռազմական ուղղություններ Իրանից և աշխարհից։ Երուսաղեմի ուղղափառ քրիստոնյաների արքեպիսկոպոս Նուվերցե հեղաց Սեյդասան Մասոլայի հարցակցության կապակցությամբ քիչ անց կհաղորդենք լուրերը մանրամասնորեն։
Փաստոդեի հաղորդումն Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Սեգեզաբադ քաղաքի նահատակների հուշահամալիր կատարած այցի ժամանակ բրիգադի գեներալ Ազիզ Նասիրզադեն հայտարարել է. «Երիտասարդներն ու պատանիները երկրի ապագան կերտողներն են։ Այս սերունդը պետք է շարունակի նահատակների ուղին և կանգնի ճշնամու դեմ»։ Հողում հանելով մեր գործակալությանը, Փաստուդեի հաղորդում է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինուժի պաշտպանության և աջակցության նախարար Բրիգադի գեներալ Ազիզ Նասիրզադեն, անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչու է հեղափոխության հաղթանակի առաջին իսկ օրվանից Միացյալ Նահանգները ճշնամասել Իրանի հետ, ասել է. «Մեր հեղափոխությունը հենց սկզբից պայքարել է կեղեկիչների և բռնատերերի դեմ. Մեր հեղափոխության էությունը հակասում է Միացյալ Նահանգների նման երկրի էությանը, և մենք չենք կարող կողքի կանգնել, քանի որ դեմ ենք բռնությանը»։ Նշելով, որ իսլամական հեղափոխության հիմքը բռնության դեմ պայքարն է, Նասիրզադեն հավելել է. Իսլամական հանրապետության հակասիոնիստական գաղափարախոսությունը, տարածաշրջանում իսլամական հեղափոխության գաղափարախոսության տարածումը և ամերիկյան իմպերիալիզմի հետ աճակատումը Իրանի ժողովրդի հետ Միացյալ Նահանգների 46-ամյա թշնամության պատճառն են. Նա հավելել է, իսլամական հեղափոխության հաղթանակի հաջորդ օրվանից թշնամին փորձել է ժողովրդին հրարելով կամ հեղաշրջումներ կազմակերպելով պայքարել այդ հեղափոխության դեմ։ Այդ դավադրությունների ձախողումից հետո թշնամին 8 տարվա պատերազմ պարտադրեց Իրանին, սակայն բոլոր վնասներով հանդերձ այդ պատերազմը մեր ազգի զարգացման ու հաջողության պատճառ դարձավ, հիշեցնելով, որ մի ժամանակ ոչ մի երկիր պատրաստ չէր անգամ ամեն սովորական զենք վաճառել Իրանին, նախարարը նշել է. Այսօր թշնամին Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցներ է կիրառում զենք վաճառելու պատճառով, նշելով, որ թշնամու դավադրությունների ձախողման մյուս պատճառը Գերագույն առաջնորդի ճիշտ առաջնորդություններ Նասիրզադեն հավելել է. Աշխարհի ամենավսեմ կառավարման կառույցը գործում է Իրանում Գերագույն առաջնորդի ղեկավարությամբ։ Նրա խոսքով բացատրական ջիհադը լավագույն մեթոդն է ճանաչողական պատերազմի և իսլամական հեղափոխության դեմ թշնամու հոգեբանական գործողությունների դեմ պայքարելու համար, անդրադառնալով այն կարծիքին, թե Իրանն ունի տնտեսական խնդիրներ, գտնվում է բարդ ու անկայուն իրավիճակում, նախարարն ասել է. Հակառակորդին թվում է, թե Իրանի հիմնական խնդիրը պատժամիջոցներն են, սակայն ինքը արևմուտքը այսօր կանգնած է բազմաթիվ խնդիրների առաջ։ Իրանի զինուժի պաշտպանության և աջակցության նախարարը հայտարարել է. «Մենք չենք ժխտում, որ երկրում առկային խնդիրներ, մենք պետք է աշխատենք դրանք լուծելու ուղղությամբ, բայց մյուս կողմից պետք է զգույշ լինենք նաև հակառակորդի ճանաչողական պատերազմից»։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարի իրավական ու միջազգային հարցերով տեղակալ է X-ում գրել է, որ ուրանի հարստացման մակարդակի ու չափի համար MPT-ով սահմանված որևէ սահմանապակում չկա, հավելելով Իրանի միջուկային ծրագիրը խաղաղ բնույթ ունի և այդ բնույթը որևէ փոփոխության չի ենթարկվել։ Ավելի վաղ Տոկիոյում կայացած մամուլի ասուլիսում ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին քաղաքականացված հայտարարություններ էր արել Իրանի վերաբերյալ, ասելով, որ Թեհրանը հարստացնում է 60%-անոց ուրան, որը գրեթե հավասար է միջուկային զենքի ստեղծման համար անհրաժեշտ հարստացման մակարդակին։ Նա նշել էր, Իրանի կառավարությունն ասում է, որ նման ծրագիր չունի, մենք վստահում ենք բոլորին, սակայն պետք է դա ստուգենք։ Արձագանքելով Գրոսի հայտարարությանը, Կազեմբարի Բաբատին գրել է, ուրանի հարստացման մակարդակի ու չափի համար MPT-ով սահմանված որևէ սահմանապակում չկա, ոչ միջուկային զենք ունեցող պետությունների միակ պարտավորությունը միջուկային զենքի արտադրության ուղղությամբ չշեղվելն է։ Հետևաբար, Գրոսի այն հայտարարությունը, թե ուրանի 60% հարստացումը գրեթե սպառազինության մակարդակի վրա է, լիովին անօրինական է և ոչ տեխնիկական, անհրաժեշտ է, որպեսի ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենը հստակ և միանշանակ տեսակետ ներկայացնի ԱՄՆ-ի, Ավստրալիայի և Բրիտանիայի միջև անվտանգության ծրագրի վերաբերյալ, որի շրջանակներում խաղաղ օվկիանոսում տեղակայվում են միջուկային էներգիայով աշխատող սուզանավեր, որոնք աշխատում են սպառազինական մակարդակին հասնող հարստացված վարելիքով, ինչը տարածման լուրջ սպառնալիք է։ Մեր երկիրն ունի պարտավորություններ և համագործակցում է համապարփակ երաշխիքների համաձայնագրով և մինչ այժմ որևէ խախտում չի կատարել։ Եթե Գրոսին ցանկանում է, որպես Իրանում իրականացվեն Թեհրանի պարտավորություններից դուրս ստուգումներ, նա պետք է մյուս կողմերին ասի, որ կցանկանար, որ Իրանի դեմ պատժամիջոցները չեղարկվեն։ Նա երբևէ համարձակվել է նման խնդրանքով դիմել դաժան և անօրինական պատժամիջոցների հեղինակներին, թեև մենք դրական ենք գնահատում նրա կողմից նոյեմբերին Իրան կատարած այցը կառուցողական որակելը, զարմանալի է, թե ինչու Գրոսին չհիշատակեց կառավարիչների խորհրդին երեք երկրների կողմից ներկայացված հակաիրանական բանաձևի մասին։ Ղարիբաբադին հավելել է, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը խաղաղ բնույթ է կրում և Այդ ծրագրի բնույթի փոփոխություն չի եղել։ Իրանի միջուկային ծրագիրը իրականացվում է գործակալության հսկողության ներքո և իր իրավական պարտավորություններին համապատասխան, և որևէ շեղում չի եղել, սա է իրականությունը։
Իրանի նախագահն այցելել է Եվրասիայի հետ երրորդ միջազգային առևտրային ցուցահանդես, ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, վկայակոչելով մեր լրատվական գործակալությունը, Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը նորպատ երեկոյան այցելել է Եվրասիայի հետ առևտրի միջազգային ցուցահանդես. Այս ցուցահանդեսը, որին մասնակցել են ավելի քան 100 իրանական ընկերություններ և առևտրային պատվիրակություններ Ռուսաստանից, Հայաստանից, Ղազախստանից, Ղրղզստանից և Բելարուսից, կարևոր հնարավորություն է զարգացնելու Իրանի առևտրային հարաբերությունները Եվրասիական տնտեսական միության հետ։ Այդպիսի ընթացքում նախագահը և նրան ուղեկցող պատվիրակությունը այցելել են մի շարք տաղավարներ։ Այդպիսի ընթացքում զրուցելով տարբեր արդյունաբերությունների տնօրենների և փորձագետների հետ, Փեզեշկյանը կարևորեց Եվրասիայի հետ առևտրային փոխգործակցության զարգացման առանցքային դերը։ Այդպիսի ընթացքում նախագահին ուղեկցող արդյունաբերության, հանքերի և առևտրի նախարարն անդրադարձել է Իրան-Եվրասիական միություն ազատ առևտրի համաձայնագրին և այս ցուցահանդեսը համարել արդյունավետ քայլ արտահանման, ավելացման և միջազգային համագործակցության ամրապնդման ուղղությամբ։
Վաշինգտոնում Իրանի Իսլամական Հանրապետության շահերի պաշտպանության գրասենյակը հայտարարել է, որ մի խումբիրանցի փախստականների արտաքսումը Պանամա իրականացվել է առանց գրասենյակի իմացության կամ հյուպատոսական հարցերի լուծման։ Այս մասին հաղորդում է Pars Today-ը հղումանելով մեր գործակալությանը։ Հայտարարության մեջ ասված է, հայտնում ենք, որ ԱՄՆ կառավարությունը որդեգրելով նոր ավելի խիստ ներգաղթային քաղաքականություն արտաքսում է օտարերկրյա քաղաքացիներին, ովքեր չունեն մուտքի արտոնագիր կամ օրինական բնակության թույլ տվություն։ Մենք տեղեկացել ենք, որ մի խումբ իրանցի հայրենակիցներ, ովքեր չեն ունեցել ԱՄՆ մուտքի արտոնագիր կամ այդ երկրում բնակվելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ, վերջերս արտաքսվել են Պանամա առանց Վաշինգտոնում Իրանի Իսլամական Հանրապետության շահերի պաշտպանության գրասենյակին տեղյակ պահելու և հյուպատոսական հարցերը լուծելու։ Վաշինգտոնում Իրանի շահերի պաշտպանության գրասենյակը և Կոլոմբիայում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանությունը հավատարմագրված Պանամայում փորձառու իրավաբանների համագործակցությամբ ձեռնարկել են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները պաշտպանելու մեր հայրենակիցների իրավունքները և շահերը։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի նախագահ Արթուր Պողոսյանը հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանիին։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն։ Արթուր Պողոսյանը կարևորել է Հայաստանում Իրանի դեսպանատան հետ հատկապես միջազգային իրավական փոխգործակցության առումով ձևավորված համագործակցության մակարդակը։ Զրույցի ընթացքում կողմերը քննարկել են նաև երկու երկրի քրեական վարույթներով անցնող քաղաքացիների վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվության փոխանակման, քնչական հարցումների կատարման օպերատիվության բարձրացմանը վերաբերող հարցերը։ Հանդիպմանը քնչական կոմիտեի նախագահն անդրադարձել է նաև անդրազգային հանցագործությունների դեմ պայքարում գործակցության ճկուն կառուցակարգերին, ասված է հաղորդագրությունում։ Կողմերը վերահաստատել են իրենց պատրաստակամությունը արդարադատության բնագավառում համագործակցելու ուղղությամբ։
Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը դատապարտել է Երուսաղեմի իշխանությունների։ Հայ առաքելական եկեղեցու Երուսաղեմի պատրիարքարանի ունեցվածքը բռնագրավելու փորձը։ Այս մասին ասվում է եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի գլխավոր քարտուղար Պրոֆեսոր Ջերի Փիլայի հայտարարության մեջ։ Նշենք, որ հայ առաքելական եկեղեցու Երուսաղեմի պատրիարքարանը ահազանգում է, որ Իսրայելի իշխանությունները փորձում են խլել հայոց եկեղեցուն պատկանող ունեցվածքը։ Երուսաղեմի քաղաքապետարանը փորձում է բռնագանձել դարեր շարունակ հայ առաքելական եկեղեցու թեմին պատկանող գույքը և աջուրթի անել այն, իբրև թե 1994 թվականից ի վեր գոյացած համայնքային պարտքերի դիմաց։ Դատապարտում ենք այս գործողությունը որպես կրոնական ազատության դեմ աղաղակող ոտնցկություն և Երուսաղեմի սրբավայրերի կառավարման պատմական ստատուս-կվոյի անհանգստացնող խախտում, ասված է հայտարարության մեջ, փիլայի նշել է, որ դարեր շարունակ Հայոց Պատրիարքարանը քրիստոնեական այլ հաստատությունների հետ միասին պահպանում է Սուրբ Երկրի բժարանգությունը, ծառայելով որպես հավատքի և արդարության փարոս, ասել է նա, փիլայը հավելել է, որ Պատրիարքարանի դեմ իրականացվող հարկադրական միջոցները ոչ միայն իրավական և բարոյական ծաղրանք են, այլ նաև վտանգավոր նախադեպ, որը սպառնում է Երուսաղեմի բոլոր քրիստոնեական հաստատություններին։
Փաստուդեի փոխանցմամբ ՂԱՅՄ 118 հակոթային պաշտպանության հրթերը ներկայացվել է Իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսից համակային զորքերի մեծ մարգարե 19 զորավարժությունների երկրորդ փուլի ընթացքում։ Ինչպես հայտնում է Փաստուդեը, Իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսից համակային զորքերի մեծ մարգարե 19 զորավարժությունների երկրորդ փուլի ընթացքում ցուցադրվել է հակաօդային պաշտպանության ՂԱՅՄ 118 հրթիռը։ Այս պաշտպանական հրթիռն ունի 25 կիլոմետր հեռահարություն և ղեկավարվում է ռադարային, էլեկտրոօպտիկական և ջերմային եղանակով։ Այս հրթիռը օգտագործում է առաս 3 մեքենայի վրա տեղադրված 5 արձակման կայան։ Հրթիռի կրակի կառավարման ռադարը կարող է միաժամանակ միացված լինել նաև մի քանի արձակման կայանների և խոցել ավելի մեծ թվով թիրախներ։ Մալազիան դարձել է երկրորդ երկիրը, որը պատվիրել է թրքական արտադրության ատմակահականավային հրթիռը իր ռազմանավերի վրա տեղադրելու համար։ Այս երկիրն անշուշտ ունի թրքական ադա դասի ֆրեգատի հիման վրա Թուրքիայի հետ համատեղ կառուցվող 3 ֆրեգատ, որոնք պետք է համալրվեն այս հրթիռով։ Տուրբոֆան շարժիչով այս ռադարային հականավային հրթիռի հեռահարությունը տատանվում է 200-ից մինչև 220 կիլոմետր։ Իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսից համակային զորքերի տանկերի նոր պաշտպանական համակարգերը հաջողությամբ փորձարկվել են մեծ մարգարե 19 զորավարժության ընթացքում։ Այս զորավարժությունների ընթացքում փորձարկված նոր համակարգերը ներառում են ռեակտիվ վանդակի զրահ, որը տեղադրված է տանկի աշտարակի վրա, և նախատեսված է վերին հարձակման հրթիռներին և անոդաչուներին հակազդելու համար, և էլեկտրոնային պատերազմի համակարգ ներառյալ պասիվ ալիքների ընդունիչ, տարբեր անոդաչու թռչող սարքեր շեղելու համար։ Ռուս պաշտոնյաները նշում են, որ առաջին Սու-57 գործանիչը այս տարի կմատակարարվի գործանիչի առաջին օտարերկրյա պատվիրատուին, չնայած ռուսները դեռ չեն նշում այս գնորդի անունը։ Շատ աղբյուրներ կարծում են, որ Ալժիրն առաջին պատվիրատուն է 14 գործանիչի պատվերով։ Գերմանիան մտադիր է Ուկրաինային մատակարարել մահապարտ անոդաչու թռչող սարք։ Այդ անոդաչուների մեծ քանակությունը նախկինում արդեն փոխանցվել էր Ուկրաինային։ Այս անոդաչու թռչող սարքը կառուցվել է հատուկ Ուկրաինայի համար Գերմանիայի կառավարության պատվերով։ Այն ունի 100 կիլոմետր հեռահարություն և 13 կիլոգրամանոց մարտագլխիկ, նույնիսկ առանց օպերատորի հետ կապի, այն կարող է հայտնաբերել զրահապատ թիրախներ, ինչպիսիք են թշնամու բեռնատարներն ու զրահամեքենաները, և հարձակվել դրանց վրա։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկում Թեհրանից։ Երուսաղեմի ուղղափառ քրիստոնյաների արքեպիսկոպոս Ուղերձը ՀՀ-ից Սեյդ Հասան Նասրալլահի հուղարկավորության կապակցությամբ Իռնայի հաղորդմամբ Աթալլա Հանան իր ուղերձում հարգանքի տուրք մատուցելով Լիբանանի Հեզբոլլահի նախին գլխավոր քարտուղար Նահատակ Սեյդ Հասան Նասրալլահի հիշատակին հավելել է, սիրելի բարեկամներ, մի քանի օրից Լիբանանում տեղի կունենա մեծ և բացառիկ իրադարձություն։ Սեյդ Հասան Նասրալլահի և նրա հետ նահատակված մյուս անձանց մարմինները կհանձնվեն հողին։ Նա նշել է, մենք հարգում ենք Հասան Նասրալլահի, նրա գործընկերների, օգնականների և նրանց հիշատակ, ովքեր կանգնած են եղել Պաղեստինի կողքին, պաշտպանել են Պաղեստինը և ծանր գին են վճարել Պաղեստինի համար։ Մենք և բոլոր պաղեստինցիները հավատարիմ ենք Հասան Նասրալլահի և նրա ուղեկիցների զոհաբերություններին։ Մենք ասում ենք, որ չենք մոռանա նրանց, ովքեր ամենաբարձ ժամանակ կանգնել են Պաղեստինի կողքին և պաշտպանել այն, նշելով, որ այսօր պաղեստինյան դատի դեմ դավադրություն է կազմակերպվել և պաղեստինցիներին տեղահանելու ու նրանց դատին վերջ լուծրագիրը մշակվել, Աթալլա Հանան դիմել է լիբանանցիներին ասելով. Պաղեստինի ժողովուրդը չի բարձրացնի հանձնվելու դրոշը և հաստատակամորեն ու սկզբունքորեն կպայքարի իր իրավունքների համար, քանի որ հանձնվել բարը տեղ չունի մեր բարապաշարում։ Սիրելի բարեկամներ, մենք բոլորս մեկ ընտանիք և մեկ ազգ ենք, մենք դիմակայում ենք գաղութատիրական ծրագրերին, որոնք ուղված են ոչ միայն Պաղեստինի, այլև Պաղեստինցի ժողովրդի դեմ։ Աթալլա Հանան հավելել է, մեր ուղերձը եղել է և մնում է այն, որ Պաղեստինը կողմնացույց է և նաև ցույց է տալիս Պաղեստինը կանգնած է ճիշտ տեղում, իսկ նաև ցույց է տալիս, ինչ որ այլ ուղություն կանգնած է սխալ տեղում, ուստի մենք խնդրում ենք նրան ուղել իր սխալը և ուղել իր կողմնացույցի ուղությունը։ Նա հավելել է, հարգելի ընկերներ, այսօր քրիստոնյաները, մուսուլմաններն ու բոլոր կրոնների հետևորդները պետք է միասնական լինեն, քանի որ թշնամիները ցանկանում են, որ մենք բաժանվենք։
Պարզոդեի փոխանցման, Իրանի մշակութային ժառանգության, զբոսաշրջության և ձեռարվեստի նախարարության, զբոսաշրջության հարցերով փոխնախարարը հայտարարել է. Ձեռագործ աշխատանքները, որոնք Իրանի զբոսաշրջային գրավչություններից են, պետք է ավելի ակտիվ ներկայացվեն աշխարհին։ Հղում անելով Իրնային, Փաստուդեի հաղորդում է, որ Թեհրանի Սադաբադ պալատում ընթացող Ֆաջր ձեռագործության փառատոնի շրջանակներում Անուշիրվան Մոսենի Բանդփեյն ասել է. հաշվեռնելով Իրանի հարուստ պատմությունը և նյութական ու ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունը, բացի բնական գրավչություններից, մեր եզակի ձեռագործ աշխատանքները, որոնք երկրի մշակութային և պատմական ժառանգության մաս են կազմում, կարող են օգնել ավելի շատ զբոսաշրջիկներ ներգրավելուն։ Փոխնախարարը հավելել է. Զբոսաշրջության ոլորտում Իտալիայի, Իսպանիայի ու նման երկրների հաջողության գաղտնիքը բնական տեսարժան վայրերի և մշակութային ժառանգության միջև կապ ստեղծելն է, ուստի Իրանը, որը պատմամշակութային տեսարժան վայրերի առումով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի լավագույն տասնյակում է, իսկ բնական գրավչությունների առումով լավագույն հնգյակում, կարող է մեծացնել իր մասնաբաժինը համաշխարհային զբոսաշրջային շուկայում։ Անդրադառնալով տարբեր երկրների ղեկավարների հետ հանդիպումների ժամանակ զբոսաշրջիկների փոխանակման թեմայով Իրանի նախագահի քննարկումներին Մոսեն Բանդփեյը հավելել է. Նախագահի կողմից զբոսաշրջիկների ներգրավման հարցի կարևորումը հիմնված է այն ռազմավարական տեսլականի վրա, որ զբոսաշրջիկների ներգրավելը ոչ միայն եկամուտ կապահովի և կնպաստի Իրանի տնտեսական զարգացմանն, այլ երկրին հնարավորություն կտա աշխարհին ներկայանալ իրական գեղեցկությամբ և բազմազանությամբ։ Փետրվարի 20-ին Թեհրանի Սադաբադ համալիրում մեկնարկել է Ֆաջր ձեռարվեստի միջազգային 9-րդ փառատոնը, որը կշարունակվի մինչև փետրվարի 24-ը։
Եվ վերջին լուրի համաձայն Ռուսաստան ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ռիադում կայացած բանակցությունների ժամանակ քննարկել են, որ ժամանակն արևմուտքն ընդունի ուժերի նոր հավասարակշռությունն աշխարհում և հարաբերություններ կառուցի հարգանքի վրա։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ժամանակն է, որ արևմուտքը ընդունի ուժերի նոր հավասարակշռությունը և փոխադարձ հարգանքի իմ վրա սկսի հարաբերություններ կառուցել աշխարհի մեծամասնության երկրների հետ։ Այս մասին ևս խոսել ենք Ռիադում մեր ամերիկացի գործընկերների հետ և համաձայնել գլխավորի շուրջ միջազգային հարաբերությունները պետք է կառուցվեն այն հիմքի վրա, որ յուրաքանչյուր երկիր ունի իր ազգային շահերը, Լավրովի խոսքերն է մեջբերում Ռուսաստանի Դաշնության դիվանագիտական գերատեսչության կայքը։ Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։
Թանգակին բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյն ուղեղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեզ համար այսօր աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը, իսկ այս պահին ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական մի հոդված հետևյալ խորագրով է. Իրանի զինված ուժերը թշնամու սպառնալիքին դիմակայելու պատրաստվածության գագաթնակետում են գտնվում։ Փաստուդեի փոխանցումը Իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի ցամաքային զորքերի մեծ Մարգարետ 19 զորավարժությունների եզրափակիչ փուլի շրջանակում Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետան ընդգծել է, որ Իսլամական հանրապետության զինված ուժերը գտնվում են պատրաստվածության գագաթնակետին։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամադ Բաղերին հայտարարել է. Հակառակորդի կողմից ցանկացած սխալի դեպքում վտանգի տակ կհայտնվի սիոնիստական ռեժիմի և այն երկրների անվտանգությունը, որոնք մասնակցել են այդ գործողության սարքավորումների ապահովման ու օպերատիվ պլանավորմանը։ Վերջին ամիսներին սիոնիստ շնամին բազմիցս հանդես է եկել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմական հզորությունը թուլացնելու մասին պնդումներով։ Սիոնիստ շնամին նաև պնդում էր Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակվելու նախապատրաստվածության մասին։ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը նույնպես բարձրացրել է այս հարցը և հայտարարել, որ սիոնիստական ռեժիմը պատրաստ է հարձակվել Իրանի վրա։ Լրատվամիջոցները նաև անդրադարձան այդ պնդմանն ու սպառնալիքներին։ Իրականությունն այն է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմական հզորության թուլացման մասին պնդումներն արվում են Իրանի դեմ ճանաչողական պատերազմի համատեքստում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը լիովին պատրաստ է կատարել ազնիվ խոստում 3-ը, բայց Արևմտյան Ասիայում լայնածավալ պատերազմը կանխելու և տարածաշրջանում կայունությունն անվտանգությունը վերականգնելու նպատակով մինչ այժմ ձեռնպահ է մնացել դա անելուց։ Մյուս իրողությունն այն է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ռազմական մեծ հզորություն ունի և պաշտպանության ոլորտում հասել է ինքնաապահովման։ Մինչ սիոնիստական ռեժիմը ցուցադրել է իր ողջ ռազմական հզորությունը Գազայի և Լիբանանի դեմ 15 ամիս տևած պատերազմում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը գերադասում է իր ռազմական հզորությունը ցուցադրել միայն լայնածավալ պատերազմում։ Ուստի Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմական թուլության մասին պնդումը սուտ է, և նույնիսկ Միացյալ Նահանգների ու սիոնիստական ռեժիմի հետախուզական մարմինները գիտակցում են Իրանի ռազմական հզորությունը։ Մյուս իրողությունը այն է, որ ի հեճուկս Իրանի պաշտպանական հզորությանը հասցված վնասի մասին սիոնիստական թշնամու տարածած քարոշչության այդ վնասն այնքան էլ լուրջ չէր։ Նույնիսկ Նետանյահուի կաբինետը, քննադատողներն ու սիոնիստական լրատվամիջոցները բազմիցս հայտարարել են, որ այս ռեժիմը չի կարողացել լուրջ հարված հասցնել Իրանին և պարտություն է կրել Իրանի դեմ։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Բաղերին այս առնչությամբ ասել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հակաօդային պաշտպանությունը գտնվում է բարձր պատրաստվածության մեջ և նրա կրած փոքր վնասն ամբողջությամբ վերականգնվել է։ Կարևորն այն է, որ այսօր հակառակ թշնամիների համատարած քարոշչության Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը գտնվում են պատրաստվածության գագաթնակետին։ Զինված ուժերի պատրաստվածության բարձրացման են միտված նաև վերջին ամիսներին տեղ ունեցող զորավարժությունները։ Մինչդեռ սպառազինության որակի բարելավումն ու նոր ու ժամանակակից սպառազինությունների արտադրությունը նույնպես օրակարգում են և ներկայումս ընթացքի մեջ են։ Զինուժի շտաբի պետն այս առնչությամբ նաև ասել է, Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանությունը գտնվում է հարձակողական լիարժեք պատրաստվածության գագաթնակետին, հրթիռների արտադրությունը նույնպես իրականացվում է շատ բարձր քանակով ու որակով, առանց ընդհատումների։ Անդրադառնալով զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներում անօդաչու թռչող սարքերի կիրառման ծավալուն պլանավորմանը, նա ասել է, Իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի և բանակի ցամաքային զորքերը կհամալրվեն մեծ քանակությամբ անօդաչու թռչող սարքերով, իսկ մյուս ստորաբաժանումները կհամալրվեն իրենց օպերատիվ կարիքներին համապատասխան։
Ցանկագին բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը և ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնի տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մի գավաթ անդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ մինչև ժամը 20:50 րոպե։ Լավագույնն ենք մաղթում բոլորին։
Մի գավաթ անդոր։ Մաս 44-րդ. Հիշողության հարցեր։ Հանուն բարձրիալի, ողջույն հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Հաղորդման անցյալ զրույցում անդրադարձանք հիշողության տարբեր տեսակներին, խոսեցինք նաև կարճատև և երկարատև հիշողության մասին։ Հյուր հոգեբանի օգնությամբ պարզեցինք, թե հոգեբանն ինչպես է կարող հիշողության օգնությամբ օգնել անհատին հասկանալ իր խնդրի էությունը։ Այսօր շարունակում ենք մեր զրույցը ծավալվելով հիշողության հարցերի շուրջ։ Այսօր մեզ հետ է հոգեբան Սոնա Մանուսյանը։ Ասենք, որ Boon AM կայքից օգտվել ենք որպես հաղորդումը պատրաստելու աղբյուր։ Ընկերակցեք մեզ։ Մարդու հիշողությունը անսահմանափակ հնարավորություններ ունի։ Այդ մասին վկայում են փաստերը, որոնք հայտնի են մարդկությանը դեռևս հնագույն ժամանակներից։ Բոլորը գիտեն, որ հիշողության և հոգեվերլուծության միջև կան շատ սերտ կապեր։ Ինչպիսին են դրանք և ինչպիսի դերակատարություն ունեն։ Այս հարցերին կպատասխանի մեր հյուր հոգեբանը։
Եթե մենք գնանք մի քիչ հոգեվերլուծության կողմ, այստեղ հիշողությունը արդեն շատ կոնկրետ կապվում է հոգեվերլուծական մյուս հասկացությունների հետ, ինչպիսիք են անգիտակցականը, ենթագիտակցությունն ու գիտակցությունը, ու նշանակում է խոսել ենթագիտակցության մասին և հատկապես մանկական հիշողությունների մասին։ Մենք երևի շատերը գիտեն, որ Ֆրոյդը շատ կարևորում էր մանկական հուշերը, և հենց նրանից սկսվեց դրա պոստուլավորումը որպես անձը ձևավորող և անձի հետագա բնավորության և աշխարհընկալման վրա շատ կոնկրետ ազդող գործոն, բայց ընդհանրապես նույնիսկ կենցաղային մեր առօրյա տեսություններում էլ, չիմանալով Ֆրոյդին, մենք հաստատ կարող ենք ասել, որ ինչ-որ մանկական հուշեր մեծ ազդեցություն են ունենում հետագա կյանքի վրա։ Ֆրոյդի համար այդ իմաստով չկա մոռացում, հասկացությունը կա այն, որ ուղղակի գիտակցությունից գնացել է ենթագիտակցություն, կամ նույնիսկ չի հասել գիտակցություն, հա, և հոգեվերլուծական առումով աշխատել հիշողության հետ նշանակում է դրանց բերել գիտակցության դաշտ և ոնց որ սեփականացնել, այսինքն ոչ թե դրանց էլ ավելի ճնշել, որովհետև վատն են, այլ գիտակցական մակարդակի հասցնելով թուլացնել նրանց այսպես նևրոտիկ ազդեցության հնարավորությունը մարդու վրա։
Ինչպես հոգեբանական մյուս հարցերում, հիշողության հետ կապված կան նաև ճանաչողական սխալներ։ Այդ մասին լսենք հոգեբանին։
Բազմաթիվ այլ էֆեկտներ կան էլի, հասկացություն կա, հա, ճանաչողական սխալներ, դրանցից մեկը այդ պոզիտիվ անցյալի էֆեկտն է, այսինքն մարդիկ ընդհանուր առմամբ հակված են իրենց անցյալը հիշել ավելի դրական, քան այն կա, ու երևի շատերը արդեն կպատկերացնեն մեր ժամանակ այս ինչ ավելի համով էր, այն ինչ ավելի լավ էր, հուզական խտացման արդյունքում միգուցե մեզ այդպես թվա, բայց մենք արդեն չենք էլ կարող հայտնաբերել դա այդպես է եղել, թե ոչ։
Հաղորդման այս բաժնում ձեզ հետ խոսելու ենք մի երևույթի մասին, որին կոչում ենք դեժավյու։ Դա ֆրանսերեն բառ է, որ թարգմանաբար նշանակում է արդեն տեսած։ Դեժավյուն թվացյալ կրկնվող իրավիճակն է։ Մարդուն թվում է, որ նրա վերապրումը կրկնվող է, թեև այն առաջին անգամ է տեղի ունենում։ Լսենք հոգեբան Սոնա Մանուսյանին։
Եթե մենք ավելի կոնկրետացնենք, թե ինչպես կարող է անձի եսի հետ կապված լինել հիշողությունը, դրան կարող է օգնել մի այսպիսի վարկած, որը դեժավյուն է փորձում բացատրել։ Դեժավյուն անհասկանալիորեն կրկնվող թվող իրավիճակն է, երբ ինչ-որ մարդ հայտնվում է ինչ-որ իրավիճակում, որում կարծես թե պետք է եղած չլիներ, բայց նրան թվում է, թե նույն իրավիճակը եղել է, կրկնվում է։ Ուրեմն դեժավյուի տարբեր մեկնաբանության փորձեր կան, բոլորն էլ ոչ լիարժեք են, սկսած էզոթերիկ բացատրություններից մինչև շատ տեխնիկական, գլխուղեղի ինչ-որ խաղերի հետ կապված, բայց այդ ենթադրություններից մեկը ինձ շատ հետաքրքրեց, ուրեմն այդ հեղինակը, անունը չեմ հիշում, ասում էր, որ ուրեմն երբ մենք փորձում ենք ինչ-որ բան վերհիշել անցյալից, մենք ոչ միայն փորձում ենք վերակառուցել իրավիճակը, որը կար, մենք փորձում ենք վերակառուցել մեզ այդ իրավիճակում, այսինքն մենք փորձում ենք ենթադրաբար կառուցել, թե մենք ինչպիսին ենք եղել այն ժամանակ, այսինքն մենք երբ որ մեր մանկությունը հիշում ենք, մենք փորձում ենք նաև մեզ հիշել այդ մանկության փուլում, և այդ եսի, հա, ինքնաանկալման, ես պատկերի ու հիշողության կապը այնքան ուժեղ է ըստ այդ մասնագետի, որ դառնում է ինչ-որ ցիկլիկ շղթայական բան, որ երբ որ նույնիսկ ինչ-որ նոր իրավիճակ է լինում, որը քո անձի համար կարևոր է, ակտիվանում է եսը, ու այդ բանը քեզ թվում է որպես հիշողության, հա, ինչ-որ առարկա, այդպիսի հետաքրքիր վարկած կա։
Իսկ այժմ մի քանի փաստեր հիշողության մասին։ Տեղեկատվության մեծ մասը պահվում է կարճաժամկետ հիշողության մեջ 20-ից 30 վայրկյան, որից հետո մենք շատ արագ մոռանում ենք այն, եթե իհարկե անընդհատ չենք գրկնում։ Նախքան տպագրական մեքենաների ստեղծվելը, գրքերը ձեռագիր էին գրում։ Այդ ժամանակ մարդիկ ավելին էին պահանջում իրենց հիշողությունից, քան հիմա։ Այժմ ձեզ կներկայացնենք մի քանի դեմքեր, որոնք ունեցել են ֆենոմենալ հիշողություն։ Փիլիսոփա և գրող Սենեկան կրկնել է 2000 բառ, որը նա լսել է միայն մեկ անգամ։ Իսկ ահա նրա աշակերտներից մեկը միշտ հիշում էր այն ամենը, ինչ լսում էր։ Ռազմական առաջնորդ և նշանավոր գործիչ Ֆեմիստոկոլը անգիր հիշում էր Աթենքի 20,000 բնակիչներին, Ալեքսանդր Մակեդոնացու բանակում շուրջ 30,000 զինվոր կար, նա գիտեր նրանցից յուրաքանչյուրին և անունով և արտաքինով։ Ամերիկացի շախմատիստ Փոլ Մորֆին կարողանում էր խաղալ շախմատ առանց շախմատային տախտակին նայելու։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հոգեբանության առաջնային խնդիրն է մարդուն հասկանալ և հիշողության հետազոտությունը պետք է օգնի մարդուն հասկանալ։ Այդ իմաստով իհարկե գլխուղեղի հետազոտությունը շատ լավ ցույց է տալիս, ինչպես են սինապսները, այսինքն նեյրոնային կապերը ձևավորվում, որպեսզի ես հիշեմ այս ինչ բանը, բայց ինչպես է այդ ինչ բանը, որպես բովանդակություն ամրագրվում, գլխուղեղը դա երբեք ցույց չի տա և ոչ մի սկանավորում ցույց չի տա, ուստի կարևոր են իմաստի հետ կապված հետազոտությունները նաև։
Ինչպես ասվեց, մոռացությունը ևս հիշողությունը կազմող տար է, այդ մասին բացատրում է հոգեբանը։
Պետք է նաև ասել, որ շատ կարևոր է հիշողության ֆենոմենի հասկացման մեջ մոռացման երևույթները հասկանալ նաև։ Պատահական չի, որ շատ դասագրքերում այդ երեք փուլերը, որոնք ես նշեցի, հիշողության, այդ կոդավորումը կամ մտապահումը, պահպանումը և վերարտադրումը համալրվում են մոռացումով, այսինքն որպես չորրորդ փուլել դա է նշվում, ինչ է սա նշանակում, որ որպես ինչ-որ բան ես նոր հիշեմ, գցա ինչ-որ տեղեր պետք է ազատվեն, կամ երբ ես ինչ-որ նոր բան եմ հիշում, այդ հինը ինչ-որ ձևով պետք է վերակառուցվի, նշանակում է ինչ-որ ինֆորմացիայի հատվածներ պետք է մոռացվեն կամ համենայն դեպս երկրորդական դերում հայտնվեն, եւ սա տեխնիկապես, իսկ եթե մի քիչ ավելի ընդհանրացնենք արդեն, մեր հիշողության մասին գիտելիքը շատ սահմանափակված է մոռացության մասին գիտելիքով, մենք իրականում չգիտենք գխուղեղը ամեն ինչ պահում է թե ոչ, դժվարանում ենք ասել արդյոք մոռացում կա թե չէ, եւ դա էլ կախված է մոռացում հասկացության ձևակերպումից, ինչ է նշանակում մոռանալ, ուղղակի իջեցնել ենթագիտակցություն այնքան, որ այն շատ քիչ շանս ունենա վերև բարձանալու, թե նշանակում է իսկապես նրան ջնջել այնպես, որ հա, որ նրան հնարավոր չլինի հայտնաբերել, նույնիսկ եթե հետագայում օրինակ գլխուղեղում հնարավոր լինել բոլոր տիպի քարտեզները բացահայտել։
Այժմ ձեզ կներկայացնենք մի քանի փաստեր հիշողության մասին։ Լուիզիանայի պետական համալսարանի հետազոտողներն անցկացրել են հետազոտություններ, ինչի արդյունքում պարզվել է, որ սուտը մենք ավելի լավ ենք հիշում, քան ճշմարտությունը։ Անց են կացվել հետազոտություններ, ինչի արդյունքում պարզվել է, որ սուտը մենք ավելի լավ ենք հիշում, քան ճշմարտությունը։ Դա կախված է նրանից, որ ստելով մենք աշխատում ենք հորինել բոլոր մանրամասները, քանի դեռ չենք սկսում ինքներս հավատալ մեր հորինած ստին։ Սակայն երկու օրից ստեղծագործած ստի մանրամասները սկսում են հեռանալ գլխից։ Իդեպ, հիշողության այս հատկությունը հայտնի է եղել դատական հոգեբաններին ավելի շուտ, քան հետազոտողներին։ Մարդկային հիշողության այս հատկությունը ավելի քան մեկ դար օգտագործվել է դատական հարցման համակարգում։ Այժմ խոսենք հիշողության և երաժշտության միջև կապի մասին։ Երաժշտության օգտակար ազդեցությունը հիշողության վրա ապացուցել է Միացյալ Նահանգների Հյուսիս-Արևմտյան համալսարանի գիտաշխատողներից Օբրանը։ Նա իրականացրել է երկու մասից բաղկացած փորձարկում։ Առաջինում փորձարկման ժամանակ մարդկանց առաջարկում էր արտաբերել մի քանի պարզ երաժշտություն, այնուհետև մի քիչ քնել, և սենյակում հնչում էր այդ երաժշտություններից մեկը։ Արթնանալուց հետո նրանք հեշտությամբ արտաբերել են այն երաժշտությունը, որը նրանք լսել են քնած ժամանակ։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք մի քանի ռեկորդներ հիշողության հետ կապված։ Ֆենոմենալ հիշողությունը ամենահետաքրքիր ու քիչ բացահայտված երևույթն է։ Նման հիշողությամբ առանձնացել են Ալեքսանդր Մակեդոնացին, Սենեկան ու Մոցարտը։ Այդպիսի տաղանդավոր մարդիկ կան նաև մեր օրերում, և կան վայրեր, որտեղ նրանց թույլ չեն տալիս լինել։ Օրինակ, բրիտանացի Դոմինիկ Օբրայնին յուրաքանչյուր լեզվի ուսումնասիրման համար նրան հարկավոր է ընդամենը 2 օր, մեկ ժամվա ընթացքում նա կարող է մտապահել 300 օտար բառ։ Դոմինիկի տաղանդը նրա համար ոչ միայն խնդիրներ է առաջացրել բիզնես հաստատություններում, այլ նաև օգնել է մի քանի անգամ հաղթել օտար բառեր հիշելու մրցույթում։ Վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մենք ի վիճակի ենք պահել մտքում մոտ 3-4 տեղեկատվություն միաժամանակ, ու թեև մենք փորձում ենք դասակարգել տվյալները, որոնք ստանում ենք, մեր կարճաժամկետ հիշողությունը շարունակում է մնալ բավականին սահմանափակ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիո ժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy. Միշտ հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում
Ինչու է Հայաստանը ցանկանում անդամակցել Եվրամիությանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 63 պատգամավոր կողմ է քվեարկել Եվրամիության անդամակցության օրինագծին 7 պատգամավոր դեմ։ Ընդդիմադիր Հայաստան կուսակցությունը չի մասնակցել քվեարկությանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը կարող է դառնալ Եվրամիության անդամ, եթե ժողովուրդը հաստատի այդ ծրագիրը։ Օրենքի նախագծում ասվում է, որ քաղաքացիների կամքով եւ անվտանգ եւ զարգացած երկիր դառնալու վճռականությամբ Հայաստանն ազդարարում է Եվրամիությանը անդամակցելու գործընթացի սկիզբը։ Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության մասին օրինագիծն ընդունվել է Նիկոլ Փաշինյանի Ֆրանսիա կատարած այցից 1 օր անց։ Եվրամիությանը անդամակցելու գործընթացը բարդ է ու երկար։ Կովկասյան տարածաշրջանում գտնվող Հայաստանը դեպի ծով ելք ու Եվրամիության հետ ցամաքային կապ չունեցող երկիր է։ Եվրամիության 27 անդամները պետք է քվեարկեն ցանկացած նոր անդամի ընդունման վերաբերյալ։ Միությանը անդամակցելու համար յուրաքանչյուր տեխնացուի դիմումի ընդունումից հետո սկսվում է բարդ ու երկարատև բանակցային գործընթաց Եվրամիության իրավական, քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական չափանիշներին համապատասխանելու համար։ Յուրաքանչյուր թեկնածու անցնում է երկարաժամկետ տնտեսական, քաղաքական և անվտանգության գործընթաց Եվրամիությանը միանալու համար։ Եվրամիությունը փորձում է նաև ընդլայնել իր տնտեսական, քաղաքական և անվտանգության ազդեցությունը, կլանելով արևելյան Եվրոպայի երկրները և նախկին խորհրդային հանրապետությունները։ Այդ ուղղությամբ էին տարվում նաև Ուկրաինային ու Վրաստանին ընդունելուն ուղված ջանքերը։ Կովկասյան տարածաշրջանը մեծ աշխարհաքաղաքական նշանակություն ունի։ Ինչու է Հայաստանը ցանկանում անդամակցել Եվրամիությանը, ռադիոհաղորդումը եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանը հետ գրավեց Ղարաբաղի շրջանը, ինչից հետո Հայաստանը սկսեց հեռանալ Ռուսաստանից։ ՀԱՊԿ-ն և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ հանդիսացող Երևանը տարածաշրջանում և աշխարհում վերջին զարգացումներից, ներառյալ Ուկրաինայի պատերազմից և Կովկասում ուժերի հավասարակշռության փոփոխությունից հետո վերանայել է իր ռազմավարությունը, ինչին Մոսկվան կոշտ է արձագանքել։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը հայտարարել է, որ եթե Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության ծրագրի մշակողները ազնիվ են երկրի ժողովրդի ու Եվրասիական միության այլ երկրների հետ, ապա նրանք պետք է զուգահեռ մշակեն նաև Եվրասիական տնտեսական միությունից Հայաստանի դուրս գալու ծրագիրը։ Իսկ եթե նրանք նման քայլի չեն դիմում, նշանակում է, որ գիտակցում են Եվրասիական միությունից դուրս գալու հետևանքները։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության 5 հիմնական անդամներից մեկն է եւ նշել. Անհնար է լինել միաժամանակ Եվրամիության եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ. Եվրասիական միությանը անդամակցությունն անշուշտ օգուտներ է բերում Երևանին։ Չնայած ռուսական կողմից հնչող սպառնալից հայտարարություններին, Հայաստանը կարծես թե տեսնում է ստեղծված իրավիճակը որպես Ռուսաստանից հեռու մնալու լավագույն հնարավորություն։ Հաշվի առնելով Ուկրաինայի պատերազմը եւ Ռուսաստանի ծանր վիճակը, Հայաստանի խորհրդարանի կողմից Եվրամիության անդամակցության օրինագծի հաստատումը կարևոր քայլ է երկրի ռազմավարական կողմնորոշումը փոխելու ուղղությամբ։ Այս որոշումը արտացոլում է Ռուսաստանից կախվածությունը նվազեցնելու, օտար երկրյա ներդրումներ ներգրավելու, տարածաշրջանային անվտանգությունը բարձրացնելու Հայաստանի ցանկությունը։ Սիրելի բարեկամներ, լսեցիք, ինչու է Հայաստանը ցանկանում անդամակցել Եվրամիությանը թեմայով մի հաղորդում։ Թանգագիններս այցելեք Թեհրանի ռադիոյի կայքէջը, հասցնե iranradio.ir/hy։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով